Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំពុយរាសីនិងសហការីនៃក្រុមសាជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសៃម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗអាស៊ានបើកសន្និសីទកំពូលនៅក្នុងរដ្ឋធានី Jakarta របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់កម្ពុជាមានបំណងធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ត្រឹមឆ្នាំ2050របាយការណ៍ថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនឹងជួបជាមួយលោកពូទីននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាអាស៊ានត្រូវពង្រឹងមជ្ឈភាពគណៈមេដឹកនាំឥណ្ឌូនេស៊ីថាអាស៊ានមិនមែនជាអាយ៉ងឡើយការឡើងក្រមងារជាសម្ដេចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនាំឲ្យមានការចោទសួរអំពីគុណសម្បត្តិតំណាងកម្មករទាមទារប្រាក់ឈ្នួល$215ដើម្បីទប់ទល់នឹងទំនិញឡើងថ្លៃសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសៃម៉ូនីសូមជ័យលោក
បាទសូមអរគុណលោកពុជរិស័យវិបត្តិនយោបាយបង្ហូរឈាមនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងការកើនឡើងនៃភាពកក់ក្លឿនរបស់ចិនកំពុងក្របដណ្ដប់លើសន្និសីទកំពូលរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានដែលបានបើកធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅរដ្ឋធានី Jakarta នៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Joko Widodo បានប្រាប់ក្រុមមេដឹកនាំដែលជាសហការីរបស់លោកនៅក្នុងប្លុកដងតំបន់ដែលមានប្រទេស10ជាសមាជិកនេះថាអាស៊ានបានព្រមព្រៀងមិនធ្វើជារណបឲ្យមហាអំណាចណាមួយទេហើយបាននិយាយទៀតថាពួកគេត្រូវតែធ្វើជាកាពីតែនរបស់នាវាខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចសន្តិភាពអាស៊ានត្រូវបានរៀបរៀងនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងរបស់ខ្លួនដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានជាប់ផុងនៅក្នុងចលាចលចាប់តាំងពីពួកយោធាបានទម្លាក់លោកស្រីអងសានស៊ូជីមេដឹកនាំពិតប្រាកដរបស់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកពួកយោធាបានយល់ព្រមចំពោះការមូលមតិ5ចំណុចដែលបានព្រៀងដោយអាស៊ានតែប៉ុន្មានខែបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារនោះដែលរួមមានការបញ្ចប់ភ្លាមភ្លាមនៅអំពើហិង្សាការចរចាសន្តិភាពរវាងពួកយោធានិងគូប្រឆាំងរបស់ខ្លួននិងការផ្គត់ផ្គង់ជំនួយមនុស្សធម៌ក៏ប៉ុន្តែពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានខកខានធ្វើតាមផែនការរបស់អាស៊ានដោយបានធ្វើការបង្ក្រាបដល់បង្ហូរឈាមលើបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារហើយធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសដល់ប្រឡាយលើកងកម្លាំងតស៊ូដែលត្រូវបានជួយដោយក្រុមឧទាមជនជាតិភៀតតិចជាច្រើននៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលបានប្រយុទ្ធអស់រាប់ទសវត្សរ៍ដើម្បីស្វ័យភាពកាន់តែធំរបស់ខ្លួនពួកមេដឹកនាំអាស៊ានបានព្រមព្រៀងគ្នានៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីដកឋានៈជាប្រធានអាស៊ានរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានៅឆ្នាំ2026ហើយប្រគល់ទៅឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនធ្វើជាប្រធានវិញនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននេះដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានលើកឡើងពីចក្ខុវិស័យរបស់លោកក្នុងការលើកកម្ពស់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យក្លាយជាប្រទេសមួយដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ត្រឹមឆ្នាំ2050នៅក្នុងសន្ទរកថាជាសាធារណៈលើកទី1របស់លោកនៅក្នុងវេទិកាអន្តរជាតិមួយចាប់តាំងពីឡើងកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីមកនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលមានអាយុ45ឆ្នាំបានឡើងកាន់អំណាចជំនួសឪពុករបស់លោកបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដ៏លំអៀងមួយដែលគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានរៀបរៀងមិនឲ្យចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះថ្លែងទៅកាន់វេទិកាធុរកិច្ចនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Jakarta ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមេដឹកនាំកម្ពុជាដែលធ្លាប់ទទួលបានការសិក្សាអប់រំពីប្រចាំប្រទេសរូបនេះបានថ្លែងថាកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវចក្ខុវិស័យសេដ្ឋកិច្ចជាតិដ៏ទូលំទូលាយមួយដើម្បីការពារនូវសន្តិភាពដែលទទួលបានទាំងលំបាកនិងបង្កើនការអភិវឌ្ឍជាតិដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅដ៏សំខាន់មួយក្នុងការប្រែក្លាយកម្ពុជាឲ្យទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នៅត្រឹមឆ្នាំ2050ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាខ្លួនកំពុងឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់ចំពោះសារគមនាគមន៍របស់ពួកមន្ត្រីយោធា រុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនមានគម្រោងដើម្បីជួបនៅពេលឆាប់ៗនេះនៅក្នុងខែនេះជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនដើម្បីពិភាក្សាពីលទ្ធភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់អាវុធដល់សង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកលឹមស៊ុយសុកបាននិយាយថាយើងក៏កំពុងតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរបស់កូរ៉េខាងជើងមិនមានរដ្ឋជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិណាមួយត្រូវរំលោភការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងរួមមានទាំងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអាវុធខុសច្បាប់ហើយជាពិសេសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយកូរ៉េខាងជើងដែលធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិកាសែត The New York Times របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលដកស្រង់សម្ដីពួកមន្ត្រីអាមេរិកនិងសមាសម្ព័ន្ធមិត្តបានរាយការណ៍ថាលោកគីមនឹងធ្វើដំណើរនៅទីរដ្ឋធានីភ្យុងយ៉ាងប្រហែលតាមរថពាសដែកទៅកាន់ទីក្រុងវ្លាឌីសូស្តុកនៅឆ្នេរសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៃប្រទេសរុស្ស៊ីជាទីកន្លែងដែលលោកនឹងជួបជាមួយនឹងលោកពូទីនលោកពូទីនចង់ឲ្យលោកគីមបញ្ជូនគ្រាប់កាំភ្លើងធំនិងកាំជ្រួចមីស៊ីលប្រឆាំងនឹងរថក្រោះទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូស្របពេលដែលមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងរូបនេះចង់ឲ្យរុស្ស៊ីផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងនៅបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនសម្រាប់ផ្កាយរណបនិងនាវាមុជទឹកប្រើដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់ដោយពួកមន្ត្រីលោកគីមក៏កំពុងស្វាស្វែងរកជំនួយម្ហូបអាហារសម្រាប់ប្រទេសដ៏ក្រីក្ររបស់លោកដែរការធ្វើដំណើរដែលបានគ្រោងធ្វើឡើងនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលរុស្ស៊ីកំពុងពិភាក្សាពីការធ្វើសម្ពាធរួមគ្នាជាមួយកូរ៉េខាងជើងសេតវិមានបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះសំណើសុំធ្វើអត្ថាធិប្បាយណាមួយទេកងនាវាមកពីប្រទេសហ្វីលីពីននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការបើកកាត់រួមគ្នាតាមផ្នែកនានានៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលលាតសន្ធឹងនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់យោធារដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters វាជាលើកទី1ដែលហ្វីលីពីននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានធ្វើការបើកបរនាវារួមគ្នានៅក្នុងផ្ទៃទឹកនៅភាគខាងលិចនៃកោះ Palawan នេះបើតាមកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៃទីបញ្ជាការខាងលិចរបស់ហ្វីលីពីនការបង្ហាញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងហ្វីលីពីននេះកើតមានឡើងខណៈដែលមានភាពតានតឹងរវាងក្រុងរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលបានទាមទារផ្នែកភាគច្រើននៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងនាវាហ្វីលីពីនបំពាក់ដោយកាំជ្រួចមីស៊ីលតម្រង់ផ្លូវ BRP Joseph Rizal និងនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកពិឃាត USS Ralph Johnson បំពាក់ដោយកាំជ្រួចមីស៊ីលតម្រង់ Thun Array Burke បានចូលរួមការបើកបររួមគ្នាក្នុងអំឡុងពេលដែលនាវាទាំងនេះអនុវត្តការបើកបរនាវាជិតគ្នាទីបញ្ជាការខាងលិចបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាព្រឹត្តិការណ៍នេះមានគោលបំណងផ្តល់ឱកាសសម្រាប់កងទ័ពជើងទឹកហ្វីលីពីននិងកងទ័ពជើងទឹកតំបន់ Indo-Pacific របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសាកល្បងនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការប្រកាន់ខ្ជាប់នៅច្បាប់នាវាចរដែលមានស្រាប់ត្រីទី1សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីជីលបៃដិនដែលជាភរិយាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនត្រូវបានធ្វើតេស្តរកឃើញឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 នេះបើយោងតាមការលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់សេតវិមាននៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះនិយាយថាក្រោយពីការរកឃើញថាស្រីទី1ឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 នោះលោកប្រធានាធិបតីបៃដិនក៏បានធ្វើតេស្តរកជំងឺកូវីដនេះដែរនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទប៉ុន្តែលទ្ធផលគឺថាលោកប្រធានាធិបតីមិនបានឆ្លងជំងឺនេះទេសេតវិមាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនដែលគ្រោងនឹងធ្វើដំណើរទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលក្រុមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនឬ G20 ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះនឹងត្រូវធ្វើតេស្តជាប់ជាប្រចាំនិងតាមដានរោគសញ្ញានៃជំងឺ COVID-19 នេះ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាអាស៊ានត្រូវពង្រឹងមជ្ឈភាពគណៈមេដឹកនាំឥណ្ឌូនេស៊ីថាអាស៊ានមិនមែនជាអាយ៉ងទេការឡើងក្រុមងារជាសម្ដេចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនាំឲ្យមានការចោទសួរអំពីគុណសម្បត្តិតំណាងកម្មករទាមទារប្រាក់ឈ្នួល$215ដើម្បីទប់ទល់នឹងទំនិញឡើងថ្លៃហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយ លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ៊ីតាលីថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនមិនបំពេញតាមការរំពឹងទុកអ្នកជំនាញថាទំនាក់ទំនងកាន់តែស្និទ្ធមិនមែនជាសញ្ញាថាវៀតណាមចង់សម្ព័ន្ធជាមួយអាមេរិកទេការសិក្សាបង្ហាញថាគោលនយោបាយរបស់លោកត្រាំនិងលោកបៃដិនដកពាណិជ្ជកម្មចេញពីចិននឹងមានផលប៉ះពាល់ផែនការសង់រោងចក្រចិននៅរដ្ឋ Michigan ធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកខ្វែងគំនិតគ្នាគឧតកោណាហ្កាវើលរិះគន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារថ្មីពាក់ព័ន្ធអត្រាអ្នកមានការងារធ្វើអលូនីនកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងពេលចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅរដ្ឋធានី Jakarta នៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថាអាស៊ានត្រូវតែពង្រឹងការរួបរួមគ្នានិងមជ្ឈភាពឬភាពនៅកណ្ដាលរបស់ខ្លួននៅពេលបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រធានបដូវេនអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះបានថ្លែងថាអាស៊ានយល់ព្រមគ្នាមិនខ្លាយជាអាយ៉ងរបស់ប្រទេសអំណាចណាមួយឡើយទោះបីជាមានការប្រឈមការតែធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនក៏ដោយលោកសុននារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានី Jakarta
នៅមុនពេលបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានផ្លូវការនៅទីក្រុង Jakarta នៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលទៅបង្ហាញមុខលើកដំបូងក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានបានលើកឡើងថាអាស៊ានដែលមានសមាជិក10ប្រទេសត្រូវតែពង្រឹងការរួបរួមគ្នានឹងមជ្ឈភាពឬភាពនៅកណ្ដាលរបស់ខ្លួនក្នុងពេលដែលមានការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយកាន់តែខ្លាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលធុរកិច្ចនិងវិនិយោគអាស៊ានដែលជាកិច្ចប្រជុំដាច់ដោយឡែកមួយពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុង Jakarta នៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងមហាអំណាចកាន់តែតឹងតែងដែលនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់និងពិភពលោកនិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលោកបន្ថែមថាការប្រកួតប្រជែងរបស់មហាអំណាចមានសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងទៅលើសន្តិភាពសន្តិសុខនិងការរីកចម្រើនរបស់អាស៊ានទាំងមូលលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសដោយសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
In this spirit,ASEAN must strive to strengthen its unity and centrality.
នៅក្នុងស្មារតីនេះ ASEAN ត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងពង្រឹងការរួបរមនិងមជ្ឈភាពរបស់ខ្លួននិងធ្វើឲ្យរីកចម្រើនដំណើរការកសាងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ច ASEAN ដើម្បីធ្វើឲ្យ ASEAN មានចីរភាពជាតំបន់មួយដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតនិងជាមជ្ឈមណ្ឌលសំខាន់មួយនៃភាពរីកចម្រើនដែលអាចចែករំលែកស្មារតីនិងពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស
់ក្នុងពេលបើកកិច្ចប្រជុំកំពូល ASEAN នាថ្ងៃអង្គារនេះប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកចូកូវីដូដូបានថ្លែងថាភាពខុសគ្នានៃមតិជាដំណើរមួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនជាការបែកបាក់គ្នាឡើយលោកបន្ថែមថាពិភពលោកកំពុងមានការប្រឈមកាន់តែខ្លាំងនៃការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាច
ការប្រឈមនាពេលអនាគតកាន់តែធ្ងន់ជាងមុនហើយការប្រឈមទាំងនោះបង្កជាការប្រកួតប្រជែងដើម្បីមានឥទ្ធិពលពីមហាអំណាចទោះជាយ៉ាងណាអាស៊ានយល់ព្រមគ្នាមិនខ្លាចជាអាយ៉ងរបស់ប្រទេសមហាអំណាចណាមួយឡើយហើយសហការជាមួយអ្នកណាក៏ដោយគឺដើម្បីសន្តិភាពនិងភាពរីកចម្រើន
លោកប្រធានាធិបតីបានបន្ថែមថាអាស៊ានត្រូវតែធានាថានាវាដែលលោកសម្ដៅលើអាស៊ានត្រូវបន្តធ្វើដំណើរហើយអាស៊ានត្រូវតែជាអ្នកបញ្ជានាវាខ្លួនឯងដើម្បីសម្រេចឲ្យបានសន្តិភាពកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងថាជំហររបស់កម្ពុជាគាំទ្រនិន្នាការពហុភាគីនិយមសណ្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិដែលផ្អែកលើច្បាប់និងគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកដើម្បីការពារនិងលើកកម្ពស់សន្តិភាពទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅក្នុងពិភពលោកអ្នកស្រីឌីណាប្រាប់តូរ៉ាហាចាអ្នកវិភាគនឹងជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅទីក្រុង Jakarta ប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការថ្លែងរបស់លោកចូកូវីដូដូចង់បង្ហាញទៅកាន់ដៃគូរបស់អាស៊ានថាកុំរំពឹងថាសមាជិកអាស៊ានណាមួយក្លាយជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសមហាអំណាចអ្នកស្រីបន្ថែមថាស្របពេលជាមួយគ្នានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរក៏លើកឡើងសារដូចគ្នានេះដែរថាអាស៊ានត្រូវតែរួបរួមគ្នាទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយអ្នកស្រីបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថានេះមិនងាយស្រួលទេតាមពិតទៅការនិយាយវាស្រួលជាងធ្វើជាក់ស្ដែងសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនកំពុងតែសម្លឹងមើលរួចទៅហើយនៅក្នុងកម្រិតណាមួយនោះពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៅលើមហាអំណាចសម្រាប់សន្តិសុខនយោបាយ និងការការពារផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងកលតិសៈដែលមិនមានភាពប្រកាសប្រជានៅពេលនេះបើតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជារបៀបវិរៈសំខាន់សំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានរួមមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចស្ដីពីមីយ៉ាន់ម៉ានិងសេចក្តីសម្រេចផ្សេងទៀតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានក៏នឹងពិភាក្សាលើទស្សនវិស័យអាស៊ានស្ដីពីឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនិងផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈស្ដីពីបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិដែលជាក្តីបារម្ភរួមអ្នកតាមដានមើលឃើញថាបញ្ហាស្ថិរភាពក្នុងតំបន់រួមមានវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងការប្រកួតប្រជែងរបស់មហាអំណាចនឹងត្រូវបានលើកឡើងមកពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានក្លាយជាបញ្ហាជំរងចម្រាស់រាប់ទសវត្សរ៍មកហើយរវាងប្រទេសចិននិងសមាជិកមួយចំនួនរបស់អាស៊ានរួមមានវៀតណាមហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីនិងប្រ៊ុយណេកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសវៀតណាមហ្វីលីពីននិងម៉ាឡេស៊ីបានបង្ហាញការខឹងសម្បាក្រោយចិនបានបង្ហាញផែនទីថ្មីមួយដែលលាតសន្ធឹងកាន់តែធំនៅលើដែនទឹកសមុទ្រចិនខាងត្បូងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃក៏មានការចូលរួមពីមេដឹកនាំពិភពលោកមួយចំនួនផងដែររួមមានទាំងអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកអ្នកស្រីកាម៉ាឡាហារីសនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឈាងមេដឹកនាំប្រទេសផ្សេងទៀតដែលចូលរួមរួមមានជប៉ុនរុស្ស៊ីកូរ៉េខាងត្បូងឥណ្ឌាអូស្ត្រាលីនិងកាណាដាជាដើមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីក៏មានវត្តមានក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះផងដែរប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនមិនបានមកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះឡើយដែលនាំឲ្យមានការចោទសួរសំណួរអំពីអវត្តមាននិងការមិនផ្ដល់តម្លៃដល់អាស៊ានប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិយាយថាលោកបៃដិនមិនបានផ្ដល់តម្លៃទៀបដល់តំបន់អាស៊ានសម្រាប់អធិភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយនោះឡើយនិងបានលើកឡើងអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកបៃដិនដើម្បីចូលរួមកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតជាមួយតំបន់អាស៊ានលោកជូបៃដិននឹងធ្វើដំណើរទៅទ្វីបអាស៊ីដើម្បីទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលក្រុមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំង20ឬ G20 ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាហើយបន្ទាប់មកលោកនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសវៀតណាមនាចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីររាយការណ៍ពីទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីខ្ញុំសុននរិន VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
បន្ទាប់ពីបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសកម្ពុជាមិនដល់មួយខែផងលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបន្តបន្ទាប់បានទទួលក្រមងារពីព្រះមហាក្សត្រហើយចុងក្រោយនេះលោកបានទទួលក្រមងារសម្ដេចការទទួលបានងារជាសម្ដេចនេះនាំឲ្យអ្នកតាមដានចោទសួរអំពីគុណសម្បត្តិថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីវ័យក្មេងរូបនេះនៅមិនទាន់បានធ្វើអ្វីឲ្យចេញជាលទ្ធផលជាដុំកំភួននៅឡើយក្នុងការបម្រើជាតិលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលទៅក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីកម្ពុជាថ្មីនេះត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រប្រោសព្រះរាជទានគោរមងារជាសម្ដេចមហាបវរធិបតីការនេះនាំឲ្យអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមមានមតិចម្រុះចំពោះគុណសម្បត្តិនៅក្នុងការទទួលបានគោរមងារមួយនេះនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចក់សុភាប្រាប់ VOA នៅពេលថ្មីៗនេះថាគោរមងារជាសម្ដេចគឺជាទូទៅត្រូវបានផ្ដល់ជូនដល់បុគ្គលទាំងឡាយណាដែលមានស្នាដៃចំពោះជាតិសាសនានិងព្រះមហាក្សត្រអ្នកស្រីបន្ថែមថាការផ្ដល់ងារមួយនេះដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហាក់ដូចជាលឿនពេកដោយសារតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនទាន់បានបញ្ចេញស្នាដៃអ្វីឡើយក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាល
បើសិនជាការផ្ដល់នៅក្រមវិជាបែបនេះខ្ញុំគិតថាវានឹងធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ក្រមវិជានឹងថាតើវាមានតម្លៃបែបណាព្រោះវាអាចផ្ដល់ឲ្យដោយមិនចាំបាច់វាស់វែងទៅលើស្នាដៃលក្ខណៈលក្ខណឹងចឹង
អ្នកស្រីបន្ថែមថា
ចឹងខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលជាពិសេសនិយាយថាក្រុមប្រឹក្សាដែរផ្ដល់នៅក្រមវិជាទាំងឡាយនឹងគួរតែនិងនៅឡើងវិញនៅលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវផ្ដល់ក្រមងារនឹងតើឈលលើមូលដ្ឋានអីជាជាងការដែលយើងគ្រាន់តែផ្ដល់ក្រមងារដោយមិនបានផ្ដោតលើស្នាដៃនោះអញ្ចឹងវានឹងធ្វើឲ្យតម្លៃនៃក្រមងារទាំងអស់នោះវាមានតម្លៃទៀតហើយចា៎
ច ំណែកប្រធានសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកកាត់សារាយយល់ថាគោរមងារជាសម្ដេចនេះជាគោរមងារដ៏ឧត្តមឧត្តមដ៏មានតេជៈមានឥទ្ធិពលនិងអធិនុភាពដែលមិនមានបុគ្គលណាក៏អាចទទួលបាននោះដែរលោកសង្កេតឃើញថាលោកអ៊ុនម៉ាណែតទទួលបានគោរមងារជាបន្តបន្ទាប់ស្របពេលលោកនៅមិនទាន់ធ្វើអ្វីមួយដែលសម្រេចបានជាដុំកំភួននោះឡើយសម្រាប់ប្រជាជាតិ
ដូច្នេះខ្ញុំមើលឃើញថាវាគួរតែជាការទទួលបានដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្លួនឯងហ្នឹងគឺគាត់មានស្នាដៃគាត់បានបង្ហាញអំពីលទ្ធភាពនៅក្នុងការរៀបចំឧទាហរណ៍បើនិយាយអំពីថាគាត់មានស្នាដៃក្នុងការរៀបចំលើកស្ទួយលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យស្ដារប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាធ្វើឲ្យមានកំណើនទម្រង់ភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឬក៏កំណើនការងារអីជាដើមអាហ្នឹងយើងមើលឃើញថាអូខេគាត់មានសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងក្នុងការឆ្លើយតបជាមួយនឹងតម្រូវការរបស់សង្គម
បើតាមប្រធានសមាគមរូបនេះការទទួលបានងារជាសម្ដេចដោយស្រួលស្រួលបែបនេះមិនមានតម្លៃអ្វីឡើយប៉ុន្តែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានលើគោរមងារកំពូលមួយនេះចាប់តាំងពីការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីចុងខែសីហានេះមកគេឃើញមានការចេញពរិច្ចក្រិតជាហោហែដោយមានការតែងតាំងទីប្រឹក្សាផ្ទាល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំនួន104នាក់ទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មានចំនួន415នាក់ក្នុងចំណោមទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មានទាំងនោះមានបុគ្គលយ៉ាងតិច10នាក់កំពុងបម្រើការក្នុងស្ថាប័នសារព័ត៌មានដែលរណបនឹងរដ្ឋាភិបាលចំណែកទីប្រឹក្សានិងជំនួយការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានចំនួន97នាក់និងមានការតែងតាំងទីប្រឹក្សានៅតាមក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋជាច្រើនទៀតដោយឡែកសម្រាប់តួលេខក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នេះរួមមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីមានចំនួន90នាក់ហើយចំនួនរដ្ឋលេខាធិការនិងអនុរដ្ឋលេខាធិការដែលជាតំណែងនយោបាយគឺមានចំនួនសរុបជាង1400នាក់នៅនៅពេលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ាន់បូណាលើកឡើងថាការទទួលបានគោរមងារជាសម្ដេចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើឡើងស្របទៅតាមព្រះរាជក្រឹត្យដែលចេញដោយព្រះមហាក្សត្រនិងឋាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីកម្ពុជាមានស្នាដៃច្រើននៅក្នុងវឌ្ឍនភាពនៃសង្គមជាតិរាប់ចាប់តាំងកាលពីលោកនៅជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទ
ការងារសង្គមរបស់គាត់ដើម្បីជួយប្រទេសជាតិប្រជាជននេះគាត់បានធ្វើអីខ្លះជាពិសេសក្នុងកំឡុងពេល COVID-19 ទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតលោកបានធ្វើអីលោកបានកសាងស្នាដៃគុណសម្បត្តិធំធេងលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីការពារជីវិតប្រជាពលរដ្ឋចេញពី COVID-19 ដូច្នេះគឺជាគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ស័ក្តិសមដែលគាត់ទទួលគោរមងារជាសម្ដេចនេះបាទ
ទូយ៉ាងណាអ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនីប្រាប់ VOA ថានៅកម្ពុជាមិនមានការកំណត់ឬក៏លក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការឲ្យគោរមងារជាលក្ខនោះទេហើយការទទួលបានងារដោយងាយស្រួលបែបនេះគឺមិនបានផ្ដល់តម្លៃលើងារនេះទេតែបែរជាបន្ទាបតម្លៃងារនោះទៅវិញ
សម្រាប់ខ្ញុំមិនមានអីទៅធ្វើការរិះគន់អីទេគ្រាន់ថាប្រសិនណាបើគោរមងារដែលយើងឲ្យនឹងវាអត់មានជាលក្ខខណ្ឌថាតើបុគ្គលឬមន្ត្រីដែលបានទទួលនឹងត្រូវតែមានគេហៅថាជាសមត្ថភាពអីឬបង្ហាញនៅស្នាដៃអីខ្លះមុននឹងឲ្យគោរមងារហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាកាលណាចេះតែឲ្យអញ្ចឹងធ្វើឲ្យតម្លៃនៃក្រុមនេះនឹងវាអត់ទៅទទួលស្វាគមន៍ពីមហាជនហើយក៏វាមិនទៅមានតម្លៃណា
បើតាមអ្នកវិភាគរូបនេះនៅពេលរបស់អ្វីមួយមានចំនួនច្រើនហើយត្រូវបានប្រគល់ដោយស្រួលទៅបុគ្គលណាមួយដោយមិនមានគោលការណ៍និងច្បាប់ច្បាស់លាស់ទេរបស់នោះនឹងមិនសូវមានតម្លៃឡើយដែលលោកប្រៀបប្រដូចទៅនឹងងារឯកឧត្តមដែលមានចំនួនច្រើនលើសលប់បន្ទាប់ពីខ្លាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់កម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចកម្រិតតំបន់ជាលើកដំបូងពលក៏លោកបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅទីក្រុងយ៉ាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅទីនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលមានគោរមងារជាសម្ដេចនិងជួបបណ្ដាមេដឹកនាំអាស៊ាននិងពិភពលោកសរុបប្រមាណ20ប្រទេសដែលមានវត្តមានក្នុងកិច្ចប្រជុំរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាដែលរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីជាម្ចាស់ផ្ទះអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកអ្នកស្រីកាម៉ាឡាហារីសនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឈៀងក៏នឹងមានវត្តមានក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះផងដែររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
កាលពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023 ក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាបានបន្តប្រជុំកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាផ្នែកវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរសម្រាប់ឆ្នាំ2024ជាលើកទី3ដោយតំណាងភាគីនិយោជកថានឹងផ្ដល់ឲ្យតែ1ដុល្លារអាមេរិកបន្ថែមលើប្រាក់ឈ្នួលបច្ចុប្បន្នចំណែកឯតំណាងភាគីនិយោជិតទាមទារ15ដុល្លារដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពទំនិញឡើងថ្លៃលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានសម្របសម្រួលការចរចាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាលើកទី3ដោយតំណាងភាគីកម្មករនិងនិយោជកបានបង្ហាញទួលេខខុសៗគ្នាលើការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ2024ក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនេះបើតាមមេដឹកនាំសហជីពនិងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការចរចាជុំទី3នោះតំណាងភាគីនិយោជកថានឹងដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មករ1ដុល្លារអាមេរិកបន្ថែមលើប្រាក់ឈ្នួលឆ្នាំ2023ដែលមានចំនួន200ដុល្លារខណៈភាគីកម្មករនិយោជិតចង់បានដល់215ដុល្លារអាមេរិកដែលមានន័យថាខាងតំណាងភាគីកម្មករចង់ដំឡើង15ដុល្លារបន្ថែមទៀតតំណាងភាគីកម្មករលើកហេតុផលថាបើប្រាក់ខែគោលកម្មករទាបជាង215ដុល្លារនោះកម្មករនឹងមិនអាចរស់នៅសមរម្យទេព្រោះថ្លៃទំនិញលើទីផ្សារក៏ចេះតែបន្តកើនឡើងបូករួមការចំណាយផ្សេងៗទៀតខណៈការចង់ដំឡើងត្រឹម1ដុល្លារដោយតំណាងភាគីនយោជកព្រោះស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសពថ្ងៃមិនអំណោយផលដល់ផលិតកម្មរបស់ខ្លួនហើយថាការដំឡើងចំនួនច្រើនបែបនោះនឹងបង្កការខាតបង់ប្រាក់ចំណេញនេះបើតាមអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការចរចាប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់ឆ្នាំ2024យ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារអត្រាអតិផរណាឬថ្លៃទំនិញលើទីផ្សារចេះតែបន្តកើនឡើងនោះតំណាងភាគីកម្មករយល់ថាលុះត្រាតែកម្មករនិយោជិតអាចទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលចន្លោះពី250ទៅ350ដុល្លារអាមេរិកទើបពួកគេអាចរស់នៅបានសមរម្យដែលស្របទៅតាមស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបច្ចុប្បន្ននិងស្របតាមច្បាប់ស្តីពីការងារខណៈភាគីមានការផ្ដោតទួលេខខុសៗគ្នាពីសំណាក់ភាគីសហជីពនិងភាគីថៃកែរោងចក្រភាគីរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បង្ហាញទួលេខជាក់លាក់ណាមួយនៅឡើយទេពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាថ្មីនៅឆ្នាំ2024នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការងារចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសោភ័ណ្ឌប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាបើទោះបីជាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានៃវិស័យវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរសម្រាប់ឆ្នាំ2024ឡើងដល់215ដុល្លារតាមសំណើរបស់តំណាងកម្មករនិយោជិតយ៉ាងណាក្តីក៏ប្រាក់ឈ្នួលនេះនៅតែមិនអាចឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់កម្មករនិយោជិតបានដែរ
ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាកម្មករយុជិតទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលពីចន្លោះពី250ទៅដល់300ឬក៏350ទើបអាចគាត់យកលុយនោះទៅចាយបានប៉ុន្តែគាត់ថាមិនទាន់អាចចាយគ្រប់គ្រាន់ទេអត់ទាន់អាចថាទៅជាលុយមួយសល់ក៏ចាយឲ្យសល់អីគឺអត់មានទេ
បើតាមអ្នកស្រីយ៉ាងសោភ័ណ្ឌច្បាប់ស្តីពីការងារបានកំណត់ថាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាត្រូវធានាឲ្យជីវភាពកម្មករនិយោជិតរស់នៅថ្លៃថ្នូរនិងសមរម្យក្នុងសង្គមប៉ុន្តែអ្នកស្រីក៏សម្គាល់ថាបច្ចុប្បន្នកម្មករត្រូវខំធ្វើការថែមម៉ោងដល់យប់និងថែមម៉ោងចុងសប្តាហ៍និងថ្ងៃបុណ្យទើបកម្មករអាចដោះស្រាយសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់ពួកគេបានអ្នកស្រីរៀបរាប់ថាកម្មករថែមទាំងត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការហួសកម្លាំងទៅតាមតម្រូវការរោងចក្រសហគ្រាសផងដែរ
ជាឈ្នួលដែលគាត់ទទួលបាន200ដុល្លារជាងនេះខ្ញុំគិតថាមិនទាន់អាចឲ្យពួកគាត់យកទៅចាយបានព្រោះនៅសំរុំក្នុងសង្គមរបស់យើងបានទេហើយប្រៀបធៀបទៅនឹងអតិពលណាទីការកម្លាំងនៃការធ្វើការងាររបស់សង្គមយើងចិត្តខ្ញុំឃើញថាពួកគាត់ធ្វើការងារហ្នឹងអត់ថ្ងៃនេះគាត់ធ្វើការងារហប់ជាងមុនថ្ងៃហ្នឹងពីព្រោះគេមានការកំណត់ចំនួនឲ្យគាត់ធ្វើហើយតែគាត់ធ្វើអត់បានទេគេថាបខំគាត់ឲ្យគាត់ទៅខំទៅតាមអ្វីដែលគេបខំគាត់អីចឹង
ដំណើរគ្នានេះប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនប្រាប់ VA ថាមូលហេតុដែលដំណាងនយោជិតកំណត់ត្រឹម215ដុល្លារគឺដោយសារការទៀមទាត់ដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលมันអាចទៀមទាត់ជាកំហុកបានទេក៏ប៉ុន្តែលោកយល់ថាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាគោលដែលសមរម្យសម្រាប់កម្មករគឺចន្លោះពី250ទៅ300ដុល្លារអាមេរិក
បច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលគាត់ប្រាក់ខែមិនគ្រប់គាត់ធ្វើការបង្ខំចិត្តធ្វើការថែមម៉ោងលើសកំណត់ហើយនឹងធ្វើការថ្ងៃអាទិត្យឬក៏ថ្ងៃបុណ្យឬផ្សេងផ្សេងហើយទៅតាមពិតទៅគឺ215នេះក៏វានៅតែតិចនៅឡើយទេប៉ុន្តែវាអាចនិយាយថាវាអាចជាជាកម្រុកតែម្ដងហូតទៅដល់ចំនួនច្រើនតែមកបានទេហើយបើសិនជាសម្បានទទួលប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់បែបហ្នឹងគឺកម្មករនឹងគិតថាពិតជាមានការសម្បានខ្លាំងណាស
់រហូតមកដល់ពេលនេះក្រសួងការងារមិនទាន់បង្ហាញទួលលេខដែលភាគីរដ្ឋាភិបាលកំណត់នៅឡើយទេទោះជាយ៉ាងណាមេដឹកនាំសហជីពលោកអាត់ធុនថាប្រាក់ឈ្នួលឆ្នាំ2024ហាក់មិនទាន់មានពន្លឺនឹងទទួលបានច្រើននោះដែរប៉ុន្តែលោកនឹងចាំមើលបន្ថែមទៀតថាតើប្រាក់ឈ្នួលនេះនឹងកើនឡើងកម្រិតណាជាពិសេសក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែត
បើយ៉ាងណាក៏ដោយយើងចាំមើលតើរដ្ឋមន្ត្រីការងារថ្មីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគាត់ចង់ផ្ញើសារឬក៏ចង់ជាកាដូអីសម្រាប់កម្មករនៅពេលដែលគាត់ចូលកាន់តំណែងហើយបើខ្ញុំដូចខ្ញុំទេគឺមានន័យថាក៏វាមិនជាការសោកសៅឲ្យពីកម្មករប្រមាណនេះ
បាទតាមលោកអាត់ធុនការចរចាប្រាក់ឈ្នួលនេះគ្រោងធ្វើឡើងចំនួន3ដងទៀតគឺនៅថ្ងៃទី11និងថ្ងៃទី25ខែកញ្ញានិងថ្ងៃចុងក្រោយគឺថ្ងៃទី2ខែតុលាដែលគ្រោងបញ្ចប់ឲ្យបានមុនថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ VOA មិនត្រូវសុំការអធិប្បាយពីអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាលោកខេនលូបាននៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកខេនលូធ្លាប់ប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាសមាគមកំពុងរងចាំពិនិត្យលទ្ធផលនៃការចរចាប្រាក់ឈ្នួលនេះដោយផ្អែកលើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកំពុងដំណើរការមិនល្អនិងការនាំចេញរបស់កម្ពុជាក៏ត្រឹមខែកក្កដាក្នុងឆ្នាំ2023នេះបានធ្លាក់ចុះចំនួន 20%VOA ក៏មិនតរអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារបាននៅឡើយដែរយ៉ាងណាក្តីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងាររូបនេះបានឲ្យដឹងថាក្រសួងការងារនឹងព្យាយាមសម្របសម្រួលឲ្យភាគីទាំងសងខាងយល់គ្នាទៅវិញទៅមកមុនឈានដល់ការព្រមព្រៀងគ្នាឲ្យបានមុនបន្ទុំបិណ្ឌនេះបាទតាមឃ្លីបវីដេអូមួយដែលបង្ហោះក្នុងគណនី Facebook ក្រសួងការងារកាលពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាលោកហេងសួរថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងវីដេអូមួយមានរយៈពេលជាង5នាទីនោះថា
ជារួមគឺយើងជាអ្នកសម្របសម្រួលយើងមានតួលេខប៉ុន្តែយើងមិនចង់ឲ្យភាគីទាំងសងខាងផ្ដោតទៅលើតួលេខទាំងនេះទេ
កាលពីចុងខែសីហាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានណែនាំឲ្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបន្តខិតខំសម្របសម្រួលការពិភាក្សាប្រាក់ឈ្នួលអបបរិមាក្នុងផ្នែកវិញ្ញាណភ័ណ្ឌកាត់ដេរផលិតស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរនឹងកាបូបសម្រាប់ឆ្នាំ2024ដោយឈលលើលក្ខណៈវិជាសាស្ត្រនិងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីប្រាក់ឈ្នួលអបបរិមាឲ្យបានមុនបំភ្ជុំបិណ្ឌបាទទូដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករនិយោជិតបានតិចឬច្រើនក្តីគូបញ្ជាក់ថាជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រសួងការងារតែងតែសម្របសម្រួលឲ្យមានការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលគោលសម្រាប់កម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យកាត់ដេរហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2023ប្រាក់ឈ្នួលគោលអបបរមារបស់កម្មករនិយោជិតទទួលបាន200ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលៀបលៀប VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ៊ីតាលីថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនមិនបំពេញតាមការរំពឹងទុកអ្នកជំនាញថាទំនាក់ទំនងកាន់តែស្និទ្ធមិនមែនជាសញ្ញាថាវៀតណាមចង់សម្ព័ន្ធជាមួយអាមេរិកទេការសិក្សាបង្ហាញថាគោលនយោបាយរបស់លោក Trump និងលោក Biden ដកពាណិជ្ជកម្មចេញពីចិននឹងមានផលប៉ះពាល់ផែនការសង់រោងចក្រចិននៅរដ្ឋ Michigan ធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកខ្វែងគំនិតគ្នាពលរដ្ឋ Nagawal រិះគន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារថ្មីពាក់ព័ន្ធអត្រាអ្នកមានការងារធ្វើអ៊ីតាលីជាប្រទេសតែមួយគត់ក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿន7ឬ G7 ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនកាលពីឆ្នាំ2019ហើយទំនងជាកំពុងពិចារណាដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះដោយសារតែខ្លួនមិនបានទទួលផលដោយការរំពឹងទុកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
កិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគប្រកបដោយភាពចម្រុងចម្រាសមួយជាមួយចិនបានខកខានបំពេញការរំពឹងទុកពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីនេះបយងតាមការលើកឡើងរបស់ប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងរ៉ូមកាលពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាកន្លងទៅនៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីអ៊ីតាលីទៅកាន់ក្រុងប៉េកាំងខណៈមានការព្យាករណ៍ទុកថាអ៊ីតាលីទំនងនឹងដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនេះបតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP កាលពីឆ្នាំ2019អ៊ីតាលីដែលមានជាប់បំណុលខ្ពស់បានក្លាយជាប្រទេសតែមួយគត់ក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសរីកចម្រើនខ្លាំងបំផុតផ្នែកឧស្សាហកម្ម G7 ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្ម Belt and Road Initiative របស់ចិនគម្រោងប្រកបដោយមហិច្ឆតារបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងដែលរួមមានការវិនិយោគទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាកំពង់ផែផ្លូវដែកនិងប្រលានយន្តហោះមានគោលដៅលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងអាស៊ីអាហ្វ្រិកនិងអឺរ៉ុបក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាគម្រោងនេះគឺជាផែនការបំផន់មួយដើម្បីបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគនេះត្រូវចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីជាស្វ័យប្រវត្តិនៅខែមីនាឆ្នាំ2024ខាងមុខលើកលែងតែអ៊ីតាលីដកខ្លួនចេញក្នុងឆ្នាំនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីតាលីលោកអែនតូញ៉ូថាចានីបានថ្លែងប្រាប់វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកថា យើងចង់បន្តធ្វើការចាត់ដិតជាមួយចិនប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវពិនិត្យមើលលើការនាំចេញរបស់យើងផងដែរគម្រោងក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិនមិនបានផ្ដល់លទ្ធផលដូចយើងសង្ឃឹមទុកនោះទេលោកបានលើកឡើងថាការនាំចេញរបស់អ៊ីតាលីទៅចិនកាលពីឆ្នាំ2022មានតម្លៃសរុបប្រមាណ 17,800 លានដុល្លារអាមេរិកចំណែកឯតួលេខនាំចេញទៅបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់គឺមានចំនួនខ្ពស់ជាងនេះគឺបារាំងមានចំនួនជាង 24,800 លានដុល្លារនិងទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានចំនួនជាង 115,400 លានដុល្លារអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកជំនាញនានាថានៅពេលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកโจ Biden ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមនៅខែកញ្ញានេះរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Hanoiទំនងជានឹងបង្កើនទំនាក់ទំនងដល់កម្រិតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដែលនឹងជាជំហានសំខាន់មួយក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរប៉ុន្តែអ្នកជំនាញទាំងនោះនិយាយថាការបង្កើនកម្រិតតាក់ទងគ្នានេះមិនគួរត្រូវគេបកស្រាយខុសថាជាការដែលវៀតណាមងាកទៅចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយអាមេរិកនោះទេលោក Simon Nee សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលរបាយការណ៍របស់ VOA ដូចតទៅ
តាមលំដាប់ថ្នាក់ទំនាក់ទំនងការទូតរបស់វៀតណាមភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាទំនាក់ទំនងការទូតកម្រិតខ្ពស់ជាងគេទី2បន្ទាប់ពីចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតគឺភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសេតវិមានបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែសីហាថាលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden នឹងធ្វើដំណើរទៅរដ្ឋធានីហាណូយរបស់ប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាដើម្បីជួបជាមួយលោកងៀនហ្វូជុងអគ្គលេខាធិការបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមដែលជាមេដឹកនាំកំពូលរបស់ប្រទេសនេះក៏ដូចជាជួបជាមួយមេដឹកនាំវៀតណាមដទៃទៀតដើម្បីស្វែងរកមធ្យោបាយពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅខណៈដែលអ្នកជំនាញថាវាស្ទើរតែប្រកាសថានឹងមានការបង្កើនកម្រិតទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រសិនបើលោក Biden នឹងទៅវៀតណាមដោយការគ្រោងទុកមែននោះក៏ពួកគេថាសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមការនេះជាការពង្រឹងទំនាក់ទំនងទូលំទូលាយជាងមុនជាទូទៅតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីទប់ទល់នឹងភាពកកឃ្លើនកាន់តែខ្លាំងរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់លោក Gregory Pauling នាយកនៃកម្មវិធីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដំណាលភាពលំហសមុទ្រអាស៊ីនៅស្ថាប័នវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិ CSIS ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថ្លែងថានេះមិនមែនវៀតណាមងាកទៅរណបអាមេរិកទេនេះជាការដែលវៀតណាមរក្សាគន្លងដើរឯករាជ្យរបស់ខ្លួនរក្សាគម្លាតរបស់ខ្លួនពីចិនលោកបន្ថែមថាអាមេរិកនិងវៀតណាមមានបញ្ហាជាច្រើនដែលអាចធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាបានជាក់ស្ដែងនិងជាផលប្រយោជន៍រួមប៉ុន្តែវៀតណាមនឹងមិនងាកមកចូលខាងក្រុមយើងទេក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះវៀតណាមមិនមានញាក់ខាងការទូតដោយស្វាស្វែងបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់កាលពីខែធ្នូវៀតណាមបានលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ខ្លួនជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងដល់កម្រិតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតតាមលំដាប់ថ្នាក់ទំនាក់ទំនងការទូតរបស់វៀតណាមវៀតណាមក៏មានទំនាក់ទំនងការទូតកម្រិតខ្ពស់បំផុតនេះជាមួយចិនរុស្ស៊ីនិងឥណ្ឌាដែរប្រទេសវៀតណាមក៏ត្រូវគេរំពឹងថានឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយអូស្ត្រាលីក្នុងឆ្នាំនេះដែលត្រូវបានប្រកាសក្រោយពីជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមលោកបួយថាន់សុងជាមួយសមាភិកីលោកគឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រីផេនីវងនៅទីក្រុងហាណូយកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហានាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីលោកលីសៀនឡុងក៏បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមដែរកាលពីថ្ងៃទី27ខែសីហានៅទីនោះលោកសៀនឡុងបានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកផានមិញជីងហើយអ្នកទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាអំពីការចាប់ផ្តើមភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលោក Alexander Wu Wing សាស្ត្រាចារ្យនៅមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកសម្រាប់ការសិក្សាអំពីសន្តិសុខនៅទីក្រុង Honolulu ក៏ហៅវៃនិយាយថាកិច្ចប្រឹងប្រែងព្រមគ្នានេះរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយគឺមានបំណងបង្កើតជារបាំងទប់ទល់នឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកវូវិញថ្លែងថាវៀតណាមត្រូវតែលើកដំកើងកម្រិតទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះដែលអាចជួយវៀតណាមក្នុងគ្រាមានអាសន្ននិងសូម្បីតែជួយបង្កើតភាពរឹងប៉ឹងរបស់វៀតណាមទប់ទល់នឹងការទន្ទ្រានរបស់ចិនលោកបន្តថែមថាបើអ្នកពិនិត្យមើលបណ្ដាញនៃភាពជាដៃគូជាមួយប្រទេសមានអំណាចក្នុងតំបន់ទាំងនេះអ្នកអាចមានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពជាងមុននេះជាយុទ្ធសាស្ត្រជារួមរបស់វៀតណាមគឺភូមិសាស្ត្រនយោបាយមិនរើសមុខការគម្រាមកំហែងចំពោះអធិបតេយ្យទឹកដីវៀតណាមជាញឹកញាប់ស្ដែងឡើងនៅក្នុងដែនទឹកសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលវៀតណាមហៅថាសមុទ្រខាងកើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់វៀតណាមលាតសន្ធឹងដល់ចម្ងាយ200ម៉ៃសមុទ្រពីឆ្នេរសមុទ្រវៀតណាមប្រទេសចិនទាមទារដែនសមុទ្រស្ទើរតែទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ខ្សែបន្ទាត់9ចំណុចឬ9 dash line ដែលជាផែនទីមានវិវាទមួយប្រើប្រាស់ដោយចិនដើម្បីកំណត់ដែនទៀមទីរបស់ខ្លួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកវូវិញថ្លែងថាចិនមាននាវាឆ្មាំសមុទ្រនិងកងនាវាជីវពលដែលទៅរករឿងនិងរំខានដល់ការស្រាវជ្រាវរុករកប្រេងកាតរបស់វៀតណាមជារៀងរាល់ថ្ងៃពួកគេកំពុងរុញអ្នកនេសាទវៀតណាមចេញពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ពួកគេផ្ទាល់លោក Ray Powell ដែលដឹកនាំកម្មវិធី Mayusu អំពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅសាកលវិទ្យាល័យ Stanford នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការធ្វើទុកបុកម្នេញឥតឈប់ឈររបស់ចិនចំពោះប្រតិបត្តិការរបស់វៀតណាមនៅសមុទ្រនេះជាមូលហេតុចម្បងដែលវៀតណាមបង្កើនទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ខ្លួនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូដទៃទៀតលោក Powell ថ្លែងថាការដាក់សម្ពាធរបស់ចិនលើវៀតណាមពីគ្រប់ទិសទីបានជំរុញឲ្យវៀតណាមប្រាថ្នាចង់បន្តបង្កើនកម្រិតភាពជាដៃគូទាំងនេះបើមើលឲ្យចំទៅសកម្មភាពរបស់វៀតណាមនេះជាការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចជាមួយចិនច្រើនជាងដើម្បីចងសម្ព័ន្ធជាមួយអាមេរិកឆ្នាំនេះគ្រប់រយៈពេល10ឆ្នាំចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និង Hanoi បានបង្កើតភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទោះបីអ្នកជំនាញថាលោកប្រធានាធិបតី Biden ចង់លើកផ្លោះទំនាក់ទំនងជាមួយវៀតណាមម្ដងឲ្យបានពីកម្រិតក៏ថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យចិនខឹងសម្បាទោះបីជាវៀតណាមព្យាយាមទប់ទល់នឹងអំណាចកាន់តែខ្លាំងរបស់ចិនក៏ដោយវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើប្រក្រតីភាពទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេឡើងវិញនៅឆ្នាំ1995និងលើកដំកើងទំនាក់ទំនងនេះដល់កម្រិតភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឆ្នាំ2013ភាពជាដៃគូនេះជាការចាត់ថ្នាក់ផ្លូវការខាងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់វៀតណាមដែលដាក់ទំនាក់ទំនងបច្ចុប្បន្នរបស់អាមេរិកក្នុងកម្រិតទី3ក្នុងចំណោមប្រទេសដៃគូការទូតនានារបស់វៀតណាមលោកញៀនខាក់គៀងអ្នកស្រាវជ្រាវគូចរនៅវិទ្យាស្ថាន ISIS Yusuf Isaac ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីថ្លែងថាការបង្កើនទំនាក់ទំនងដល់កម្រិតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រទំនងជាលទ្ធផលដែលនឹងកើតចេញពីទស្សនកិច្ចរបស់លោក Biden គណៈរដ្ឋាភិបាលក្រុង Hanoi ត្រូវដើរដោយប្រយ័ត្នប្រយែងដើម្បីរក្សាសន្តិភាពជាមួយចិនលោកថ្លែងថាវៀតណាមប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការរក្សាតុល្យភាពទំនាក់ទំនងជាមួយមហាអំណាចទាំងពីរនេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកថាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនេះនឹងជាជំហានសំខាន់មួយសម្រាប់វៀតណាមដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពនៅដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនបង្កើនលទ្ធភាពទិញអាវុធនិងផ្ញើសារទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកយ៉ាងថ្លែងថានេះជាសារដ៏ខ្លាំងមួយដែលនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការដាក់សម្ពាធពីចិនថាបើអ្នករុញខ្ញុំទៅឆ្ងាយពេកខ្ញុំនឹងទៅបង្កើនភាពជាដៃគូជាមួយអាមេរិកយ៉ាងហោចណាស់ដើម្បីជួយការពារផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ខ្ញុំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកបានងាកចេញពីប្រទេសចិនដោយសារតែគោលនយោបាយដែលអនុម័តដោយរដ្ឋបាលលោក Biden និងលោក Trump ប៉ុន្តែការពឹងផ្អែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសចិនមិនត្រូវបានកាត់បន្ថយទេហើយអ្នកប្រើប្រាស់ប្រឈមមុខនឹងការចំណាយខ្ពស់ជាងមុននេះបើតាមការស្រាវជ្រាវថ្មីដែលបានបង្ហាញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែសីហានៅសន្និសីទសេដ្ឋកិច្ចធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Jackson Hole រដ្ឋ Wyoming សហរដ្ឋអាមេរិកលោកជឹងពូជីនសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អ្នកស្រី Laura Alfaro សេវីទូនៅសាលា Harvard Business School និងលោក David Cho សាស្ត្រាចារ្យរងនៅសាលា Tuck School of Business នៃមហាវិទ្យាល័យ Dartmouth បានធ្វើការសន្និដ្ឋាននៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់ពួកអស់លោកដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ធនាគារកណ្ដាលនិងសេវីទូនៅក្នុងទីក្រុង Jackson Hole រដ្ឋ Wyoming លោកទាំងពីរបានលើកឡើងថាទោះបីមានការភ័យខ្លាចពីអសកលភាវូពាណិជ្ជកម្មបន្ទាប់ពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនក៏ដោយពាណិជ្ជកម្មជារួមបានរក្សាស្ថិរភាពនៅក្រោម 60% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបក្នុងពិភពលោកមិនមែនធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនោះទេក៏ប៉ុន្តែពុនកយសហរដ្ឋអាមេរិកលើទំនិញចិនគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មដែលទើបត្រូវបានអនុម័តនាពេលថ្មីៗនេះនឹងជំងឺរាតត្បាតហាក់បីដូចជាប៉ះពាល់ដល់ការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងសកម្មភាពខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់អ្នកស្រីអាហ្វារ៉ូននិងលោកជូបានសរសេរថាការផ្គត់ផ្គង់ដោយផ្ទាល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសចិនបានថយចុះពី 21.6% នៃការនាំចូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2016ទៅ 16.5% កាលពីឆ្នាំមុន អ្នកនិពន្ធទាំងពីរបានថ្លែងថាការងាកចិនពីចិនកំពុងបង្កើនតម្លៃសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញដោយមិនផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្បាស់លាស់នៅក្នុងការកែលម្អប្រសិទ្ធភាពផលិតកម្មនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោកទាំងពីរបានថ្លែងថាវាមិនប្រកាសទេថាការធ្លាក់ចុះនៃចំនួននាំចូលរបស់ចិនពីសហរដ្ឋអាមេរិកតំណាងឲ្យការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងពិតប្រាកដនោះអ្នកនិពន្ធទាំងពីរបានថ្លែងថាឧទាហរណ៍វៀតណាមនិងមិចស៊ិកហាក់ដូចជាបានចាប់យកពាណិជ្ជកម្មដែលធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងជាច្រើនការវិភាគលើលំនាំនៃការនាំចូលនិងនាំចេញទំនិញស្របពេលដែលមានការកើនឡើងនៃការទិញទំនិញកែច្នៃតិចពីបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្ដូរដំណាក់កាលផលិតកម្មមួយចំនួនមកក្នុងប្រទេសវិញលោកទាំងពីរបានថ្លែងទៀតថាក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុននានាមានការបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីឆ្លាតវៃនៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដ៏ធំទូលាយដែលអាចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននិងប្រទេសនានាប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការរំខានពីហេតុការណ៍ដូចជាជំងឺរាតត្បាតឬអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរឬការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយដូចជាពន្ធគយជាដើមក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រាវជ្រាវបានកត់សម្គាល់ថាប្រទេសចិនបានបង្កើនសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគរបស់ខ្លួនជាមួយវៀតណាមនិងមិចស៊ិកក៏ដូចជាប្រទេសដទៃទៀតផងដែរលោកទាំងពីរបានអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចរក្សាទំនាក់ទំនងដោយប្រយោលជាមួយចិនតាមរយៈទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងខ្សែសង្វាក់តម្លៃពិភពលោកជាមួយប្រទេសភាគីទី3ទាំងនោះសេចក្តីទូដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីររូបបានសរសេរថាលើសពីនេះតម្លៃសម្រាប់ទំនិញមកពីប្រទេសមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមឡើងថ្លៃពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឿពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ក្រុមហ៊ុន Goshen ជាសាខានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតអាគុយរថយន្តអគិសនីរបស់ចិនក្រុមហ៊ុននេះមានផែនការសង់រោងចក្រនៅលើដីកសិកម្មមួយផ្នែកក្នុងរដ្ឋ Michiganប៉ុន្តែផែនការនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអ្នកស្រី Carolyn Kalayu នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីឃុំ Green Charter រដ្ឋ Michigan លោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្រុមហ៊ុនចិនមួយចំនួនមានរោងចក្រនៅរដ្ឋ Michigan រាប់ទសវត្សរ៍មកហើយជាចម្បងគឺសហកម្មរថយន្តសាជីវកម្មអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋ Michigan ថាតំណែងតំណងនេះមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារនិងផ្ដល់ការងាររាប់ពាន់ការប្រកាសថាក្រុមហ៊ុន Goshen ដែលជាសាខារបស់ក្រុមហ៊ុន Goshen High-Tech Co. Ltd. របស់ចិននឹងសាងសង់រោងចក្រនៅឃុំ Green Charter ដើម្បីផលិតផ្នែកសំខាន់ៗនៃអគុយរថយន្តអគ្គិសនីនិងផ្ដល់ការងារនោះមិនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានភាពចម្រុងចម្រាស់ទេប៉ុន្តែភាពតានតឹងកើនឡើងរវាងអាមេរិកនិងចិននិងហេតុការណ៍ដូចជាការបាញ់បន្លំចារកម្មរបស់ចិននោះបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើននៅឃុំនេះប្រឆាំងនឹងគម្រោងនេះលោក Jason Cruz ដែលរស់នៅទីនោះថាលោកបារម្ភអំពីចារកម្មចិនស៊ើបអង្កេតការធ្វើការរបស់យោធាអាមេរិកនៅក្បែរនោះលោកថ្លែងថា
មានមូលដ្ឋានវឹកហាត់យោធាមួយដែលបណ្ដុះបណ្ដាលទៅហានតៃវ៉ាន់នៅចម្ងាយមិនលើសពី160គីឡូម៉ែត្រទេពីទីនេះដូច្នេះវាងាយស្រួលណាស
់តៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងត្រូវបានចិនចាត់ទុកថាជារបស់ខ្លួនករណីនេះធ្វើលោក Kelly Kuswei បារម្ភប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកថ្លែងថាThere's
environmental concerns. មានក្តីបារម្ភផ្នែកបរិស្ថាននិងទំនាក់ទំនងជាមួយគណៈបក្សកុម្មុយនីសចិន
លោក Chuck Sullivan អនុប្រធានប្រតិបត្តិការនៅអាមេរិកខាងជើងរបស់ក្រុមហ៊ុន Goshen ថានឹងមិនមានវត្តមានរបស់ចិននៅរោងចក្រនោះទេហើយស្ទើរតែគ្មានការប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានប៉ុន្តែការបញ្ជាក់នេះគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់អ្នកស្រី Corey Rebo ដែលរស់នៅទីនោះអ្នកស្រីថ្លែងថាEven if
it were an American company សំបីរោងចក្រអាមេរិកក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនចង់រស់នៅចម្ងាយប្រហែល5គីឡូម៉ែត្រពីវាដែរ
ក្រុមហ៊ុន Goshen មិនបានឆ្លើយតបសំណើ VA សុំការអធិប្បាយទេលោក Jim Chapman ជាមេឃុំនេះលោកយល់ថាពលរដ្ឋមិនចង់ឃើញរោងចក្រនៅលើដីកសិកម្មនោះទេប៉ុន្តែលោកមើលឃើញការចំណេញពីការវិនិយោគនេះដូចជាការសាងសង់រោងចក្រមានតម្លៃជាង2000លានដុល្លារជាដើមលោកថ្លែងថាThey
promised 2.3 ពួកគេបានសន្យាចំណាយប្រាក់ចំនួន 2,340 លានដុល្លារនិងផ្ដល់ការងារចំនួន 2,350
លោក Chapman និយាយដោយប្រយ័ត្នប្រឆាំងនឹងរោងចក្រនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋ Michigan បានផ្ដល់ប្រាក់លើកទឹកចិត្តចំនួន 715 លានដុល្លារដល់គម្រោងនេះហើយឃុំនេះបានយល់ព្រមកាលពីខែសីហាលោកថ្លែងថា
It'll be another 20 years before we see anybody.
វាត្រូវការពេល20ឆ្នាំទៀតមុនពេលមានការវិនិយោគផ្សេងទៀតនៅសហគមន៍របស់យើងហើយដើម្បីបានជាពួកគេត្រូវចំណាយលុយនៅពេលវេលាមកទីនេះនៅពេលដែលត្រូវគេបដិសេធនោះពួកគេនឹងមិនធ្វើទេ
បើការត្រួតពិនិត្យបរិស្ថានត្រូវបានយល់ព្រមលោកឆាប់មិនថាក្រុមហ៊ុន Gosen អាចចាប់ផ្ដើមសាងសង់រោងចក្រនៅឆ្នាំក្រោយនិងចាប់ផ្ដើមផលិតកម្មក្នុងពេល2ឆ្នាំខាងមុខពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណVOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលទើបឡើងកាន់តំណែងថ្មីលោកហេងសួរបានថិតក្រោមការរិះគន់ចំពោះការថ្លែងថាអត្រាអ្នកមានការងារធ្វើនៅប្រទេសកម្ពុជាមានដល់ទៅ 99%គណៈកម្មការ Naga World Class និយាយថាការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារប្រះចាកពីការពិតពីព្រោះពួកគេបន្តអត់ការងារធ្វើហើយកម្មកររោងចក្រមួយចំនួនបានចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ការងារកញ្ញាមាសដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
គណៈកម្មការក្រុមហ៊ុន Naga World មួយចំនួនរិះគន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអត្រាអ្នកមានការងារធ្វើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានរហូតដល់ 99% ដែលពួកគេថាមិនត្រូវទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងខណៈពួកគេកំពុងប្រឈមនឹងភាពអត់ការងារធ្វើជាង2ឆ្នាំមកហើយដោយសារមានវិវាទការងារជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនក្នុងពិធីសំណេះសំណាលរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតជាមួយនឹងកម្មកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកហេងសួរបានលើកឡើងថាស្ថានភាពទីផ្សារការងារនៅកម្ពុជាមានភាពរឹងមាំដោយរក្សាបាននូវអត្រាមានការងារធ្វើខ្ពស
់ស្ថានភាពទីផ្សារការងារនៅកម្ពុជាមានភាពរឹងមាំដោយរក្សាបាននូវអត្រាមានការងារធ្វើប្រមាណជាង 99% នៃកម្លាំងពលកម្មសរុប 1,800,000 នាក់លក្ខខណ្ឌការងារនិងជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនកម្មករយុវជនក៏មានជីវភាពប្រសើរឡើងជាបន្តបន្ទាប់
អ្នកស្រីឃ្លាំងសុបិនសមាជិកសហជីពដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះតែដាក់ឲ្យស្នើក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការបានប្រាប់ VOA ថាការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារតាក់ទងទៅនឹងអត្រាអ្នកមានការងារធ្វើនៅកម្ពុជាមានប្រមាណ 99% នោះគឺជាការនិយាយដើម្បីលើកបុកមាត់របស់រដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបានសង្កេតឃើញថារោងចក្រមួយចំនួនបានបិទទ្វារហើយកម្មករខ្លះទៀតកំពុងអត់ការងារធ្វើទូយ៉ាងដោយគណៈកម្មការក្រុមហ៊ុន Naga World នៅតែបន្តតវ៉ាជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីស្នើសុំឲ្យក្រសួងកាងារជួយដោះស្រាយវិវាទការងារតែជាង2ឆ្នាំមកហើយនេះចំនួនមិនត្រូវបានដោះស្រាយហើយគណៈកម្មការនៅតែបន្តអត់ការងារ
បើសិនជា 99% មើលយើងក៏លើមើលទៅរឿងការតវ៉ាគណៈកម្មរបស់ Naga ស្ថាបតាគ្នាប្រមាណអ្នកហ្នឹងអត់មានការងារធ្វើហ្នឹងហើយជាង2ឆ្នាំណាស់គាត់គូររឿងការងារគ្នាហើយគាត់នៅមានមុខធានលើកឡើងថាអត្រាមានការងារធ្វើរបស់ប្រជាជនខ្មែរឥឡូវវាឡើងដល់អីគេ 99% ខ្ញុំអត់ជឿបើថាត្រឡប់មក 99 អត់ការងារធ្វើហ្នឹងក៏លោអាចវិញដែរ
បើតាមអ្នកស្រីឃ្លាំងសុបិនក្រសួងការងារគួរតែមានសកម្មភាពចូលរួមដោះស្រាយវិវាទការងារជូនកម្មករដែលអត់ការងារធ្វើប្រសើរជាជាងបន្ទ្រឹមតែនិយាយ
ចង់ឲ្យគាត់ធ្វើមកអ្វីដែលគាត់និយាយសូមឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យដូចពីសម្ដីគាត់និយាយមិនមែនបានត្រឹមតែអួតប៉ុន្តែសកម្មភាពអត់មានទេតាមពីមុនមន្ត្រីតែតិចផងហើយនៅចង់ប្របាក់ឲ្យមានការងារធ្វើទៅឥឡូវទីប្រឹក្សាក៏ច្រើនមន្ត្រីក៏ច្រើនទៀតចាំមិនដឹងថាតើយើងអាចមានវិវត្តមានការងារធ្វើច្រើនដូចពីមន្ត្រីដែលមានច្រើនអាណត្តិនឹងអត់ណា
ស្រដៀងគ្នានេះដែរកញ្ញាម៉ែនសុធីវឌ្ឍនៈអាយុ31ឆ្នាំគណៈកក្រុមហ៊ុន Naga World ដែលតែងតែទៅធ្វើគណៈកម្មនៅមុខក្រុមហ៊ុនអរិយៈពេលជាង2ឆ្នាំបានចាត់ទុកថាការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារដែលថាអត្រាអ្នកមានកាងារធ្វើរហូតដល់ 99% គឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យអស់សំណើចស្របពេលដែលកម្មករនិងប្រជាជនមួយចំនួនពុំមានកាងារធ្វើហើយខ្លះទៀតត្រូវបានព្យួរកាងារជាដើម
គួរអស់សំណើចមែនតើដែលចាត់ដៃក្នុងអត្រានៅក្នុងដៃរបស់គាត់ហ្នឹងវាខុសគ្នាចាត់ដៃពួកយើងពុំថាគាត់កតកម្មរងហើយហើយគាត់និយាយបែបហ្នឹងគឺយើងមកឃើញថាគាត់ខ្វល់ហើយហ្នឹងគឺគាត់កាន់ជើងទៅខាងតកែចានជាកម្មកគួរមកឃើញពីគាត់ខ្លាំងកម្មកប្រកបមែនគឺគាត់ដោះស្រាយកម្មកមានការងារធ្វើប្រកបដូចអ្វីដែលគាត់និយាយចឹង
គតកោរូបនេះស្នើឲ្យក្រសួងការងារដែលដឹកនាំដោយលោកហេងសួរពិចារណាឡើងវិញចំពោះការលើកឡើងអំពីអត្រាអ្នកមានការងារធ្វើខណៈពួកគេកំពុងតែគ្មានការងារធ្វើស្រាប់
បាទសិនជាចង់ឲ្យកម្មកោដូចអ្វីដែលគាត់និយាយថាប្រទេសយើងគឺមានអត្រាកាងដល់ 99% អញ្ចឹងនៅខាងនោះក៏មានពួកខ្ញុំដែរអញ្ចឹងសូមឲ្យគាត់អស្ចារ្យយើងមានការងារធ្វើមកមួយវិញទៀតកម្មកោខ្មែរមិនចង់ទៅឲ្យគាត់ទៅហូបបាយមួយនឹងជាក្រីសុខរបស់កម្មកោទេក្រីសុខរបស់កម្មកោនៅពេលដែលកម្មកោមានបញ្ហាហើយក្រសួងកាងារចាប់មកដោះស្រាយហើយចាប់មកទូទៅកម្មកោនឹងហើយបានជាអ្វីដែលកម្មកោខ្មែរចង់បាន
VOA បំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារទើបតែតែងតាំងថ្មីលោកហ៊ីងសួរបាននៅឡើយទេដោយទូរស័ព្ទចូលតែមិនមានអ្នកទទួលហើយលោកក៏មិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសារដែល VOA បានផ្ញើតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram និង WhatsApp នោះដែរកម្មករនិយោគចិត្តឬអតីតបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុន Nagawal ដែលភាគច្រើនគឺជាសមាជិកសហជីពត្រូវត្រង់សិទ្ធិបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៅក្រុមហ៊ុន Nagawal បានចាប់ផ្ដើមធ្វើកតកម្មតាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2021មកថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន9នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចាត់ប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការតវ៉ានេះកញ្ញាឈុំស៊ីថោមេដឹកនាំសហជីពត្រូវត្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagawal ត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពបុកវោធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមចំណែកសមាជិកសហជីពចំនួន8នាក់ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ៗចន្លោះពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំកន្លះពីបទល្មើសដូចគ្នាដែលខ្លះត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការនិងខ្លះទៀតត្រូវបានព្យួរទោសជាដើមរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនិងខ្ញុំមេដា VOA
តតនេះលោកសាយមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសូមជើញលោក
បាទសូមអរគុណលោកពុយរិស័យប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាកិច្ចព្រមព្រៀងដឹកជញ្ជូនគ្រាប់ធញ្ញជាតិនៅសមុទ្រខ្មៅដែលសម្របសម្រួលដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនដឹកជញ្ជូនគ្រាប់ធញ្ញជាតិរបស់ខ្លួនដោយសុវត្ថិភាពនោះនឹងមិនត្រូវបន្តជាថ្មីឡើងវិញទៀតនោះទេរហូតដល់ក្រមប្រចាំប្រទេសត្រូវសន្យាទៅលើលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនស្ដីពីការនាំចេញនៅកសិផលកសិកម្មរបស់រុស្ស៊ីផងដែរនៅក្នុងជំនួបជាមួយប្រធានាធិបតីតុរគីលោករីជីបថាយិបអេដូវ៉ាន់នៅទីក្រុងលំហែកាយសូជីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកពូទីនបានលើកឡើងថាដរាបណាការរឹតបន្តឹងទៅលើការដឹកជញ្ជូននិងការធានារ៉ាប់រងដែលបានហាមឃាត់ទៅលើពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មរបស់រុស្ស៊ីមិនត្រូវបានលុបចោលទេនោះរុស្ស៊ីក៏នឹងមិនបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងដឹកជញ្ជូនគ្រាប់ធញ្ញជាតិនេះផងដែរប្រទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងគ្រាប់ធញ្ញជាតិនេះកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅដោយតវ៉ាថាការព្រមព្រៀងស្របគ្នាមួយដើម្បីដកចេញនូវឧបសគ្គសម្រាប់ការនាំចេញម្ហូបអាហារនិងជីរបស់រុស្ស៊ីមិនដែលត្រូវបានកាត់ឡើងនោះទេលោកពូទីនក៏បានលើកបញ្ជាក់ជាថ្មីពីការតវ៉ារបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដោយបន្ថែមថាបើលក្ខខណ្ឌរបស់ក្រុងមូស្គូមិនត្រូវបានអនុវត្តទេនោះរុស្ស៊ីនឹងមិនត្រឡប់ចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងគ្រាប់ធញ្ញជាតិនេះវិញក្នុងរយៈពេលនឹងចូលរួមត្រឡប់ទៅវិញក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះនៅទីក្រុងវ៉ាទីកង់វិញសម្ដេចប៉ាប Francis បានមានបន្ទូលនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាទំនាក់ទំនងរវាងបរិយាវ៉ាទីកង់ជាមួយប្រទេសចិនកំពុងមានដំណើរការល្អប្រសើរប៉ុន្តែមានការងារមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវធ្វើដើម្បីបង្ហាញរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថាវិហារគ្រិស្តសាសនានេះមិនចំណោះនឹងប្រទេសមហាអំណាចណាមួយទេនេះបើយោងតាមការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន AP សន្និសីទកំពូលអាកាសធាតុអាហ្វ្រិកលើកទី1ចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅរដ្ឋធានីណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាលោកវីលៀមរូតូបានបើកសន្និសីទដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងសន្និសីទនោះនៅក្នុងរថយន្តអគ្គិសនីតូចៗជំនួសឲ្យក្បួនរថយន្តរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលមានមនុស្សរស់នៅជាង 1,000 លាននាក់រងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតព ីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America.